Suður Vigdís Hauksdóttir kveður sér hljóðs atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, nú er sá ánægilegi tími runnin upp að við þingmenn greiðum atkvæði breytingatillögur við fjárlagafrumvarpið 2016. Þetta er búið að vera ánægileg vinna og vil ég þakka háttvirtum þingmönnum sem sitja í hæstvirtri fjárlaganefnd kærlega fyrir samstarfið og vinnuna sem af er. Og ég lýsi því yfir, virðulegi forseti, að hér eru komnar margar breytingatillögur fram frá meirihlutanum sem eru mjög til bóta fyrir land og þjóð. Ég hef lagt á það áherslu í þeim viðtölu sem ég farið í eftir framlagningu breytingatillagnanna að stæðstur hluti tillagnanna eru til grunnstoða samfélagsins ásamt því að við leggjum ennþá mikla áherslu á og höfum í forgangi allt sem snýr að heilbrigðismálum.
Við mástekurum atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis